Nākamajā apkures sezonā uzņēmums Rīgas siltums plāno paaugstināt siltuma tarifu par 5,60 € līdz apmēram 50 € par 1 MW/h. Tarifs pieaugtu par 12,5%. Uzņēmuma valdes locekle Biruta Krūze skaidro to ar dabas gāzes cenas kāpumu.
No cenas aug un tarifs aug.
Krūze uzsver, ka arī pēc tarifa pieauguma galvaspilsētā uzņēmums nodrošinās vienu no zemākajām maksām par siltumu salīdzinājumā ar citām lielajām Latvijas pilsētām. Tiesa, vairums Rīgas ielās uzrunāto šī uzņēmuma klientu jau šobrīd esošās cenas par siltumu uzskata par augstām.
Ap 100 € ir es par siltumu reiķinā. Nu, tajos mēnešos, kuras tikai visvairāk apkura ir, jā, 100-120 mums ir par apkura. Nu, jau tagad, man liekas, īsti tā kā diezgan pietiekami tā maksa ir augsta, lai to vēl augstāk celtu.
Es domāju, ka viņas ir paaugstināts krietni. Nu, katrā gadījumā tās cenas šķiet aug ļoti strauji, un nu, es neredzu tam pamatojumu īsti. Ja gribās tikai pelnīt, tad nekad nebūs pamazi. Nu, cik tur dabas gāze tik dārga palika, kad siltumam uzreiz ir jāpacēja nezinu cik procenti. Ja? Un tas jau veido uzreiz ne tikai iedzīvotājiem, ja? Tas jau iet kā ķēdes reakcija taču visam kam.
Iedzīvotāju parāds Rīgas siltumam ir nepilni 16 000 000 €, vai līdz ar tarifa celšanu parāds nepieaugs? Atbild Rīgas siltuma valdes priekšsēdētājs Normunds Tālcis.
Tā droši vien, ka arī būs, jo vienkārši intensīvāk būs ar viņiem jāstrādā. Ar šobām, jo šobrīd tas tarifs ir bijis jau 6 gadus nemainīgs, ja konkrēti no 17. Gadā aprīļa viņš vispār nemainīgs pret megavatu stundu, ja, 44,39 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Un viņi ir pieraduši pie tā maksājuma. Šobām tas arī ir kaut kāds risks, kad varētu būt, ka parādi pieaugs nedaudz, bet nu, tad mums intensīvāk ar viņiem jāstrādā būs.
Uzņēmuma valdes locekle Krūze norāda, ka parādi kopumā samazinās. Viņa savukārt pēc pieredzes spriež, ka parādu lielums neesot atkarīgs no tarifu lieluma. Šobrīd saskaņošanai iesniegto tarifu vērtē regulators. Pieprasa uzņēmumam arī papildu informāciju. Kā Latvijas radio norāda sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, lēmumu par tarifu apstiprināšanu plāno pieņemt vasarā. Tāpat vasarā Rīgas siltums ieguldīs 3 000 000 € divu siltumu tīklu pārbūvē.
Nomainīt 500 metrus Dzelzavas ielā.
Rīgas siltuma valdes loceklis Uģis Osis norāda, ka plāno mainīt siltuma tīklu arī 1,5 km garā posmā Čaka ielā. Darbi Dzelzavas ielā iedzīvotājus neskaršot, jo notiks zaļajā zonā. Savukārt Čaka ielā 60. gados būvēties siltuma tīkli atrodas ielas vidū.
Tranšeja būs ielas vidū, aizņems 1/3 no brauktuves, un tad mums ir nepieciešams nodrošināt abās pusēs transporta plūsmu.
Šādā gadījumā nevar nodrošināt smagā transporta piekļuvi, tāpēc daļa darbu notiks naktī. Uzņēmumā cer uz apkārtējo iedzīvotāju izpratni. Darbus Čaka ielā plāno sākt maija vidū. Osis cer, ka Deglava tilts ir drošs un to varēs atvērt satiksmei, lai nevairotu sastrēgumus pilsētā.
Tad, kad 2 gadus atpakaļ mēs izveidojām šo plānu 19. Gada vasarā rekonstruēt siltumtīklus un sākām visas procedūras ar topogrāfiju pasūtīšanu, ar tehniskā būvprojekta pasūtīšanu, visas šīs konkursēšanas, visus priekšdarbus. Mēs jau iedomāties nevarējām, ka tieši tad, kad mēs taisīsimies pārbūvēt tīklus Čaka ielā, būs slēgts Deglava pārvads.
Savukārt aizvadītā Rīgas siltuma apkuras sezona bijusi mierīga. Tā ilga 202 dienas un bija viena no siltākajām pēdējos gados. Annija Petrova, Latvijas radio.